Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Архіпастир відповідає», спецвипуск. І я дуже радий вітати єпископа Степана Суса з Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу, ваше преосвященство.
Слава навіки Богу.
А ви знаєте, рясним це півріччя на висвячення нових єпископів стало, як в Українській греко-католицькій церкві, так і в Римо-католицькій церкві в Україні. Буквально на тому тижні спілкувався з єпископом-номінантом Павлом Гончаруком. Про його номінацію стало відомо буквально 2 січня. Йому стало відомо, а 6-го це стало відомо широкому загалу. І коли я до нього звернувся, ваше преосвященство, він сказав, що від такого звернення, ну, він ніяковіє, він ще не звик. Ви вже звикли?
Потрошки звикаю, ще не так сильно звик, але потрохи звикаю.
Скажіть, будь ласка, що відчуває людина, до якої ще вчора зверталися отче, отець, пан отець, а зараз уже ваше преосвященство, владика і так далі?
Ну, перш за все хочу сказати, що емоційно це нагадує той час, коли я закінчив семінарію і отримав єрейське свячення. В мене такі свій були емоції, коли до мене зверталися отче. Я так не реагував навіть на це звернення. От, і мені було незвично, і якось було не по собі. Але з плином часу якось до цього адаптувався, тому що люди якось мусять звертатися, якісь певні стилі звернення до церковних осіб. Щоб, скажімо, це звернення якось змінювало мене всередині, напевно, що ні. Тобто я розумію, що це є церковні титули, є певні такі, скажімо, в армії є звання, так само і тут. Треба до це дивитися як на церковні титули, які треба прийняти, але в той же час треба пам'ятати про те, що ми є всі люди, що ми є покликані Богом до служіння людям. Це приємно, що отримали такі, скажімо, довір'я від Господа Бога і від керівництва церкви бути єпископом, але в той же час пам'ятаю про те, що я покликаний бути людиною для людей.
Я слідкую так за тим, як часто ви зараз з'являєтеся в засобах масової інформації, не то щоб сказати, що раніше мало, тому що ви займалися активно капеланством, їздили на схід України, але зараз це, скажімо так, насичення інформації стало ще більше за вашою участю, якщо гортати, наприклад, сайти Української греко-католицької церкви, то властиво можна сказати, що інтенсивність такого душпастирювання вона в рази збільшилась. Це якщо, звісно, що опиратися на засоби масової інформації. Скажіть, будь ласка, ваш графік зараз дійсно став більш таким активним, відповідальним, ніж був ще місяць тому, наприклад?
Важко сказати, бо зараз такий період адаптації. Я переїхав до Києва, я звикаю до нового житла, до нових людей, які мене оточують, до нових обов'язків, практично все нове. До Києва я приїжджав практично лише на один день колись і їхав назад до Львова. Тепер вже трошки свідомість перебудовуєш, якісь, скажімо, напрямки, центри орієнтування, все інше. Тобто воно десь змінюється, тому що у Львові були свої виклики, завдання. Тут, звичайно, є якісь нові свої завдання і плюс все нове. От. Тому я перших тих кілька тижнів присвячую такій адаптації і духовні, психологічні і всіх напрямках адаптації для того, щоб можна було, скажімо так, заспокоїтися, тишити своє серце і після цього почати діяти. От, і, звичайно, молитва, вона продовжується, молюся кожен день, служу літургії, от, але, скажімо, одяг змінився, треба теж навчитися правильно одягати ризи єпископські. Теж є свої певні там зміни в богослужіннях, тому що єпископ трішки по-інакшому здійснює певні частини літургії. Це також для мене нове. Я в семінарії ніхто не вчить
бути
як бути єпископом, так. Як служити єпископу, вчать, як служити має диякон, священник і це все. От. І тому дуже багато таких речей, вони вимагають такої зосередженості, спокою і здатності.
Дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Архіпастир відповідає». З нами сьогодні нововисвячений єпископ Степан Сус. Ваше Преосвященство, от коли ви в єпископських обладунках знаходитеся, дивитесь на себе в зеркало, кого ви там бачите?
Ну, я себе поки що не бачу. У мене таке відчуття, що на фотографіях і в цьому одязі, що хтось зовсім інший, знаєте, якась інша людина. Воно трошки для мене такий, скажімо, створює шок з однієї сторони. З іншої сторони, ну, пробую якось побачити в дзеркалі людину, яка, ну, яка перш за все служить Богові і людям, і яка готова, ну, більше відповідати. То, що я казав, я не знаю, яким буде, так само, як і ми всі, не знаємо, яким буде наше завтра, чи навіть сьогодні після обіду, але точно знаю, що воно буде з Богом. От. І всі ці, скажімо, єпископські одіяння, одяг і всі ці декорації, вони є лише додатком до того вміння бути з Богом.
Угу. Ми знаємо, що ви разом з десантниками пригали з парашутом, також, що ви за два дні до того, як дізналися про своє єпископство, бігли марафон з нашими атошниками в Вашингтоні, 10-кілометрову відстань долали. Скажіть, будь ласка, а ви плануєте якось продовжувати ці марафони, біг, прыжки з парашутом, чи єпископство це унеможливлює?
Я, звичайно, планую продовжувати все те добре, хороше, що я робив до цього часу, тобто участь в різних марафонах, займатися спортом, ходити в спортзал, зрештою, бути активним. Єдине, що, звичайно, це все буде можливо тоді, коли ці всі графіки, служіння і завдання, які будуть поставлені переді мною, я зможу виконати. Хоча думаю, що спорт і участь в таких заходах, вона також є частиною душпастерської програми і служіння, тому що коли інші бачать, що єпископ з ними біжить марафон чи якусь там частину марафону, або ходить в спортзал, я думаю, що це багатьом тим, які не ходять до церкви, починає ставити запитання: Боже, він же ходить навіть в спортзал, то чому я ще не ходжу до церкви?
Це точно. Ваше просвященство, також хочу запитати, ось мені нововисвячені єпископи також розповідали, що після того, як вони стали номінантами, єпископами, то таке враження, що друзів у них поменшало, так, в повітрі витало. Ви щось таке відчували на рівні інтуїції?
Ага, ні, я не знаю, залежить це від того, як презентувати своє обрання, але я відразу вже всім говорю і всім своїм друзям, які я знаю з капеланства, це я кажу, нічого не помінялося, що я залишаюся сам собою. І ті, які до мене говорили на «ти», зверталися, я їм казав, що вони далі продовжували до мене звертатися на «ти». Ті, хто перейшло до мене на «ви», то я казав, що це нечесно і неправильно міняти звернення. Якщо я з кимось спілкувався довгий час, як з другом, то а потім я кажу, що змінилося, я кажу, в нашому спілкуванні. От, і тому я думаю, що апостоли до Ісуса Христа зверталися на «ти». От вони там по батькові навіть його не називали, просто так. Я стараюся просто бути далі таким відкритим, яким я був, і стараюся людям показувати, що єпископ – це не є щось таке, що віддаляє особу від людей, а навпаки її зближує. От. І я вважаю, що нам взагалі потрібно показувати новий формат єпископського служіння, доступності, людяності, відкритості, готовністю бути з людьми, пам'ятаючи про те, що ми взяті з народу для того, щоб служити людям все своє життя. От. Я не відчував такого, навпаки, кількість друзів збільшилась, а багато тих, які, можливо, очікували від мене, що я десь від них віддалюся, то цим зближенням вони почали ще більше десь утверджувати себе у вірі в Бога. Тому що, навіть вчора читав повідомлення від одного, він каже, я до церкви дуже рідко ходив, але будучи на хіротоні, потім будучи на різних заходах, я почав ще більше розуміти, більше вірити в те, що Бог є добрий і милосердний.
Багато дзвінків отримали з сходу України, де триває війна, від хлопців, до яких їздили?
Дуже багато. Я дзвінків і багато повідомлень. Це без перебільшення, це тисячі повідомлень.
Того, як номінуватися на єпископа, ви дуже багато зробили в гарнізонному храмі у Львові. Ви зробили таку, ну, певну дуже велику роботу, коли вивезли з того храму, здається, 144 вантажівки книг. Так, там був зроблений і косметичний ремонт, і більш такий вже ґрунтовний ремонт. Ви визначили, що там обов'язково в гарнізонному храмі має лунати професійний хор, ви визначили, що в храмі постійно має звучати музика літургічна, щоб люди, які приходили, могли її послухати і проникнутися тією атмосферою. А вами також було визначено, що храм має діяти і бути відчиненим якомога довше. І таким чином до сьогодні гарнізонний храм відкритий більше, ніж інші храми у Львові, здається, до 22-ї години. І зараз, я так розумію, властиво ви займаєтеся тим, що передаєте цю всю справу наступнику. Скажіть, будь ласка, хто буде наступним парохом гарнізонного храму і яка його, тобто храму, доля?
Я сподіваюся, що наступним настоятелем гарнізонного храму буде хтось із моїх, скажімо, помічників, військових капеланів, які здійснювали служіння у храмі. От практично я залишив храм і всю, скажімо, господарку храму в хороших, скажімо, хороших обставинах. От. І я думаю, що тим більше наша команда була така, що майже завжди хтось з моїх помічників, вони активно приймали участь в різних заходах храму, також проєкти реставрації. І я не намагався зав'язувати всі справи лише на собі, як настоятелю, але я дуже люблю, коли люди беруть усі участь в процесі. От тому мені приємно те, що навіть коли я є відсутній, я знаю, що все йде своїм шляхом і розвивається, і практично всі ці хороші практики, речі, які ми започаткували у гарнізонному храмі, у сфері душпастерського служіння і взагалі соціального служіння, вони продовжують діяти, і я думаю, що храм буде також відкритий до 10-ї години вечора. Тим більше в неділю свята ми маємо у храмі 8 святих літургій, дуже багато задіяно священників, тим більше багато приходить людей, є постійна сповідь, і ми намагаємося служити людям, скажімо, навіть так, 24 години на добу. Так що я думаю, що наші оці капелани, зокрема, ті, кого призначать бути настоятелем храму, напевно, що вони будуть і надалі продовжувати всі ці хороші справи.
А коли ви останній раз були на сході України?
Я останній раз був минулого року, десь в такий період весняний, десь в цей час, в цей період, здається. Якщо я не помиляюся. Я давно був.
Ага. А в нашому попередньому великому інтерв'ю ви сказали, що похоронили десь біля сотні наших солдат. І це, звісно, жахлива така статистика, але властиво ви підтримуєте зв'язок з багатьма, що і підтвердили в нашому інтерв'ю, коли сказали, що до вас дуже багато смс-ок прийшло з поздоровленнями в часі номінації на єпископство. Що розповідають хлопці про схід? Що там зараз відбувається насправді? Чи ми наближуємося до миру, про який так зараз багато говориться, чи навпаки віддаляємось від нього?
Перш за все, війна на сході України, вона є досить виснажливою, тому що це вже пішов, скажімо, шостий рік війни, що є нелегко і непросто, тому що все ж таки, навіть якщо не ведуться дуже активні бойові дії, все одно самі обставини, атмосфера і все те, що там діється, воно свідчить про те, що країна переживає війну і що є агресія, відкрита агресія і настільки вона є гібридною, що ви ніколи не знаєте, вони теж ніколи не знають, що буде завтра. От, і це, напевно, що є найбільшою такою, скажімо, небезпекою сучасної війни, коли говориться про перемир'я, про відведення військ, про припинення вогню, і в той же час, знаєте, вас стріляють, вас принижують, зневажають або ну, хочуть знищити. От, і ці всі емоції відчувають наші військові. От, це не є легко і просто. Тим більше багато підрозділів перебуває довгий час далеко від дому. Також це позначається на стосунках в сім'ях, в родинах. От, я вам скажу, що війна, вона позначає різні сфери життя людини, і часто, ну, саме слово війна, воно є деструктивне, і навіть ті, хто бере участь в війні, чи просто захищають Україну, здійснюють такий благородний обов'язок захисту батьківщини, вони також відчувають різні такі рани в своєму житті, і ми повинні за них всіх молитися, щоб вони справді були сильними, витривалими, і подолали ті психологічні виклики, думки і бажання, які можуть в них виникати в результаті тої воєнної атмосфери, яку вони переживають кілька місяців, будучи на сході України.
Я, можливо, трошечки плутаюся в статистиці, але десь, мені здається, недалекий від неї. Знаю, що, здається, капеланів від Української греко-католицької церкви набагато більше, ніж капеланів від інших церков, там, якщо взяти ПЦУ, там, протестантських церков, там, Римо-католицької церкви. Тобто, найбільше, ну, якщо так можна сказати, готовими до війни з точки зору душпастерства в часі війни виявилися греко-католики. Скажіть, будь ласка, яку модернізацію пройшли греко-католицькі священики ще за 6 років, і що можна сказати про забезпечення духовних потреб наших військових в такі нелегкі часи?
Слід зазначити, що військове капеланство для Української греко-католицької церкви не було чимось новим, і структури капеланства почали розвиватися практично відразу із виходу церкви з підпілля, тобто з 90-х років. Тобто ми вже тоді знали, чули слово капелан, знали його значення цього слова, і також у нас вже були капелани при військових підрозділах. Звичайно, це були часто парафіяльні священники на території парафії, яких знаходились військові частини, і вони старались відвідувати військові підрозділи, чи брали участь в різних військових заходах, святах, військової присязі. От і таким чином це були такі перші кроки відновлення військового капеланства у Збройних силах та інших силових структурах України. От і коли виникла потреба, зокрема Майдан, потім війна на сході України, то, звичайно, наші душпастирі були готові йти і стати захисниками захисників України. Тобто вони реально, будучи у молитві, будучи поруч наших воїнів, для них були таким певним захистом і свідченням того, що чи пригадкою того, що якою б не була страшною і лютою війна, ненависть і все те, що на війні стається, важливо залишатися людиною. От не втратити цього людського обличчя. І я думаю, що це є основний меседж, який несе церква у війні, коли говорить до своїх вірних, які виконують обов'язок захисту вітчизни, які, зрештою, змушені вбивати ворогів, щоб все ж таки, переживаючи такий досвід і в якійсь мірі трагедію вбивства іншої людини, вони не втратили людського обличчя і тих рис людських, які є так важливими згодом, коли війна закінчиться і потрібно буде жити в мирному часі, в мирних обставинах, то тоді ці людські риси десь вони покривають ті моменти пережиття і стресів і всього того, що могли досвідчити воїни на війні. Угу. От. Сьогодні ми маємо дуже багато військових капеланів, які, можливо, не є офіційно капеланами згідно цього, згідно тих всіх наказів Міністерства оборони, але вони є такими капеланами-волонтерами і стараються відвідувати сід України, підтримувати воїнів. І багато навіть священників, зрештою тих, які, про які я згадував, що на території їхніх парафій знаходяться військові частини, то вони постійно разом з парафіянами стараються проводити збірки і підтримувати наших воїнів, щоб вони там на сході теж були
матеріально і технічно належним чином забезпечені.
Ваше Преосвященство, в минулому році ви та ще багато капеланів відвідували Папу Франциска у Римі. Скажіть, будь ласка, чим пам'ятна для вас та зустріч?
Перш за все, що Папа Франциск, бачачи військових капеланів, також воїнів, учасників міжнародного військового паломництва до Люрду, він завжди виражає свою любов, увагу і співпереживання з тими обставинами і тою долею, яку зазнали наші воїни. От він молиться за них, благословляє як капеланів, так і воїнів, і, звичайно, пригадує, щоб в умовах війни ми залишалися християнами.
Оце, направду, найважливіше. Ваше Преосвященство, от скажіть, будь ласка, що буде входити в зону вашої компетенції? Чим ви будете займатися і допомагати Верховному архієпископу Святославу Шевчуку?
Поки що на сьогоднішній день моя допомога йому є багатогранною. Практично Блаженніший Святослав доручає мені певні завдання і обов'язки, які він має здійснити, але є певні труднощі щодо їх здійснення, тому він просить, щоб я це робив від його імені. От і практично це, скажімо так, в загальному це є життя всієї нашої церкви, яка є розкидана по цілому світу. От потрібно буде відвідувати певні країни, де є українські греко-католики, і також потрібно буде, також виконувати ті завдання, які, скажімо, він переді мною поставить. Більш конкретніше, я на сьогоднішній день поки що не маю якогось конкретного завдання, але вони є, скажімо, такі багатогранні. Uh-huh. Починаючи від різних зустрічей з особами, які хочуть донести якусь інформацію чи свою позицію Української греко-католицької церкви, різні заходи на такому міжнародному рівні і все те, що пов'язане з стосунками між церквою і державою.
Коли ми з вами попередній раз спілкувалися в такому досить нетривалому форматі, ви сказали, що своє єпископство посвятите мученикам за віру, коли церква українська греко-католицька була в підпіллі. Скажіть, будь ласка, от якщо унаочнити тих мучеників, кого ви мали на увазі, то хто ці люди, можливо, священники, які особливо у вас перед очима?
Перш за все, я пам'ятаю наших мучеників, це отець Емельян Коуч, який загинув в концтаборі Майданик. Він є покровитель душпастирів Української греко-католицької церкви. Це є патріарх Йосип Сліпий, який був в'язнем сибірських таборів 18 років. Це також багато монахів, монахинь, які терпіли і холод, і голод, були в різних обставинах нелегких, от які, зрештою, і загинули на Сибірі чи в інших концтаборах. Тобто це люди, які залишалися вірні Богові і церкві, незважаючи на те, що довкола них була така 12-місячна зима, був холод, і здавалося, що їх оточували люди, які не мали жодних рис людськості в своїх обличчях. От. І незважаючи на це, вони залишалися вірні. От. Я думаю, що в теперішніх обставинах 21 століття ми десь маємо також пам'ятати про свідчення, яке ми можемо нести. Те, що я завжди повторяю, що в обличчях віруючих людей, християн, священників, монахів, монахинь, єпископів, Господь зустрічається із тими, хто шукає до нього стежки. Тому так важливо, щоб ми пам'ятали про ті попередні свідчення мучеників і не боялися в теперішніх обставинах, які, можливо, є трішки інші, але теж є викликами для нас свідчити Бога і своїм обличчям, своїми вчинками, своїм життям.
Ваше Преосвященство, тепер з вашого дозволу в ці останні 15 хвилин бігло поговоримо про потреби греко-католицької церкви, в чому вони полягають, і ті виклики, на які має реагувати церква обов'язковим чином. Давайте почнемо з покликань, адже відомо, що зараз Українська греко-католицька церква посідає перших 6 сходинок, так можна сказати, за кількістю молодих єпископів у світі. Так, ви там на першому місці. До речі, цікаво дізнатися ваші емоції з цього приводу, що ви наймолодший єпископ у світі. Наскільки таке звання для вас є вагомим? І друге, чим ви поясните той факт, що от буквально на днях і в Римо-католицькій церкві України стало відомо, що маємо всього 16 покликань за минувший рік. Так, і не пам'ятаю, скільки наразі має Українська греко-католицька церква всіх семінаристів, але пам'ятаю наше інтерв'ю з Блаженнішим Святославом Шевчуком, який сказав, здається, рік тому, що всіх семінаристах в семінарії греко-католицької це близько 700 чоловік, що, звісно, що набагато менше, ніж було там 10-15 років тому, коли в семінаріях доходило там і до 1500, і до 2, тобто тенденція до спаду покликань. Тож такі два до вас запитання.
Ну, перш за все, ми повинні бути свідомі того, що покликання – це є така, ну, ознака готовність людини відповісти на те, що Бог кличе. Тому що Бог кличе завжди. От, Господь завжди запрошує нас бути чесними, добрими, щирими, бути людьми, які шанують, поважають гідність інших. От, але в певних країнах це виглядає по одному, в Україні по іншому, в Америці чи в Канаді ще інакше. Тобто тут десь є не лише криза, скажімо, того, що тут криза полягає в тому, що людина не готова відповідати на запрошення Бога. От. І я думаю, що ми повинні десь лікувати саме цей рівень відповіді, тобто виховання майбутнього для церкви, тих людей, які будуть готові йти і служити. От. Тому це перед нами таке завдання і обов'язок на найближчі роки в тому, щоб ми своїм прикладом, своїми вчинками привертали молодь і тих, які готові посвятити своє життя Богові, і щоб вони не боялися йти цією стежкою, бо інколи може бути так, що дивлячись на вчинки духовенства чи на якісь певні моменти кризові, хтось може боятися рухатись далі, тому що думає, ну, для чого? Краще залишатися мирянином. От. Щодо першості в цих списках наймолодших, звичайно, це є також певний такий, ну, виклик. З іншої сторони, це є обов'язок, бо наймолодші – це такі завжди, скажімо, є, ну, вони потребують багато вчитися досвіду, хоча я думаю, що досвіду деколи наймолодшим не бракує, і це всього-навсього рейтинги. Я не дуже то звертаю увагу на ці рейтинги. Єдине, що, можливо, воно мене тільки страшить тим, щоб бути дуже обережним і, ну, і десь цей статус наймолодшого не підвести, показати те, що наймолодші теж є сильні, витривалі і рішучі до прийняття правильних і виважених рішень.
Зараз в Римо-католицькій церкві спалахнула дискусія довкола целібату знову з новою силою після статті Бенедикта XVI, яку він написав для книги кардинала Сара. Я думаю, ви в курсі, про що йде мова. Для греко-католицької церкви, можливо, це не так актуально, адже знаємо, що у вас є альтернатива, можна бути як в целібатаріаті, так можна і одружуватися, так і бути священником. Тобто є можливість вибору, але латинська церква, вона більш консервативна, і там альтернативи немає. Скажіть, будь ласка, ось що відбувається, на вашу точку зору, зараз з церквою? Чи дійсно прийшов такий час, інкультураційні моменти в суспільство, коли вже дуже потрібно мати цю альтернативу, про яку говорять деякі кардинали навіть, єпископи і багато-багато священників?
Ну, перш за все, треба зважати на те, що католицька церква, вона справді поєднує собі багато різних культур, різних цивілізацій, народів. Я пригадую собі, що в певних африканських народах там є така традиція, що ну, той, хто вчить людей і хто є прикладом, він повинен бути прикладом весомий, і, звичайно, він повинен мати сім'ю, тому що без сім'ї це ніби він є, він не має права голосу і він не може бути вчителем. Я думаю, що в таких народах церква, можливо, в якійсь мірі трішки терпить певну таку кризу, тому що вимоги є такі, що лідери мають бути одружені, знаєте. І, напевно, що священникам, які не одружені в тих країнах, є дуже складно десь проповідувати навіть Боже Слово, тому що їх не так сприймають всередині їхнього ж народу. От. Хоча, я думаю, що заради цього не вартує дуже сильно переглядати доктрину церкви. Я думаю, що, можливо, вартує вивчити проблеми, чому саме є такий виклик, чому є така криза. Бо ми, якщо порівняємо, зрештою, порівняємо ситуацію, подивимося на ситуацію в Українській греко-католицькій церкві, в нас хоч є право одружуватися священникам, тобто є одружне священство, все одно також зменшилась кількість покликань. Тому, враховуючи те, що є зменшення кількості покликань, можна зробити висновок, що не целібат є причиною того, що мало покликань. От. Тому що там, де можна одружуватися, також зменшується покликання. Десь фундамент чи основа в тій кризі є в чомусь іншому. І я думаю, що нам потрібно, знову ж таки, вивчати ці причини, чому людина не готова відповідати на заклик Бога йти і служити йому і іншим людям. От. І, напевно, що також інша сторона, щоб не намагатися вирішувати все дуже такими технічними речами, тобто відмінити чи прийняти щось, але попробувати десь заглянути в духовну сферу, тому що все ж таки ми, як церква, є інституція духовна, і тут десь не може обійтись без самопосвяти, самопожертви, чітких орієнтаційних цінностей і готовності до всіх викликів, тому що добре, а якщо буде криза потім одружена священства, то що робити? Тому що все ж таки целібат, він став результатом того, що були інші виклики, і тому церква таким чином відреагувала у певному столітті на ті виклики. Тому, на мою думку, треба розглядати духовну площину, тому що не одружене чи не одружене священство є проблемою, але вміння правильно переживати взагалі саме священство і готовність служити і, зрештою, бути цим альтер Крістос в цьому світі.
Ви знаєте, деякі засоби масової інформації, ну, такі, наприклад, як телеканал 1+1, ну, взагалі називають ось ці дискусії розколом певним, так? Тобто вони говорять про, що є певний такий розкол щодо всякого роду прийняття чи неприйняття ось целібату. Скажіть, будь ласка, чи можна тут про розкол говорити в цьому розумінні?
Я би не говорив про розкол, я би більше говорив про те, що це є така демократія щодо думок, тому що кожен має право в церкві висловити свою думку. Єдине, що церква, вона в цій дискусії шукає, я думаю, причин, чому це стається. От. І тут причин може бути дуже багато. Перш за все, потрібно десь дати цьому час і можливість все правильно обговорити, і потім, напевно, що викристалізується якась правильна позиція, хоча, скажімо, в служінні Богові людям ми завжди беремо за приклад самого Господа Ісуса Христа, нашого Спасителя, який, зрештою, був неодружений, і який служив людям, от, і напевно, що тут також питання нашого довір'я до Бога. Якщо ми вже посвятилися Богові в такому стані, чи готові йому служити, ну то маємо десь це довір'я зберегти, розуміти те, що Бог десь нас підтримує на цьому нелегкому шляху.
Uh-huh.
От. І я би не сказав, що це є шлях до розколу церкви, це є шлях до пошуку правильного існування чи діяльності церкви в наступних поколіннях, століттях, от, і вміння десь також вивчити ті причини, які нас штовхають до таких думок, тому що з кожним роком тих причин буде все більше і більше. От. Але думаю, що ті, які десь зберігають спокій, стабільність і чіткі мають цінностні кордони, то ці якраз в таких обставинах турбулентності виживають і рухаються далі.
До соцмереж, ваше Преосвященство, в одному з своїх інтерв'ю ви сказали, що завдяки Фейсбуку дуже багато людей прийшли і до першої сповіді, і до хрещення, і, можливо, прийшли взагалі до церкви. Так? Ви активний користувач Фейсбуку. Серед єпископів з таких активних користувачів Української греко-католицької церкви одразу згадую хіба владику Венедикта Олексійчука, так, який також часто постить, щось проповідує текстово, так, відео викладає, в нього є школа молитви, ну, тобто видно, що комунікація на високому рівні. Ви плануєте продовжувати, так, якщо так, то в якому форматі, адже функції у вас дещо трошечки змінилися і прибільшувалися, чи будете приділяти цьому вагомий час?
Однозначно, я буду надалі продовжувати використовувати соцмережі, мережі у своєму служінні як єпископа, тому що все ж таки це є в якійсь мірі формат доступності людей до особи. Тобто я розумію, що людей, які хочуть зі мною поспілкуватися, є, чи я з ними хочу поспілкуватися, є дуже-дуже багато. І фізично так зустрітися зі всіма нереально, тим більше це є, скажімо, ну, люди з різних куточків світу, але коли в них виникають якісь моменти, запитання, кризи, якісь обставини, вони хочуть з кимось поспілкуватися з духовних осіб, щоб вони їм порадили, підтримали, я думаю, що це найкращий спосіб от, поспілкуватися з людьми, і тому я буду і надалі продовжувати це робити, і я думаю, що колись з'явилося радіо, і теж, певно, думали використовувати радіо, ставити його вдома чи не ставити, бо може це зло або щось погане, але згодом всі десь мали радіо вдома, і сьогодні навіть ніхто не думає над тим, що радіо – це щось погане. От. Але це була нагода, скажімо, достукатись до багатьох людей. Так само і тут сьогодні Фейсбук чи Інстаграм – це є нагода десь торкнутися багатьох людей і підтримати їх в їхніх життєвих обставинах.
А ваше Преосвященство, у нас дві хвилинки залишається, і давайте проведемо його, ці дві хвилинки, в режимі бліц-питань. Готові? Коротенькі питання, коротенькі відповіді. Окей. Добре? А найпам'ятніша зустріч в житті? І чому?
Ну, напевно, що зустріч з папою Франциском. Це було перший раз в моєму житті, коли я його так зблизька побачив, він мене поблагословив, і це була зустріч під час паломництва до люду.
Угу. А що вам сказав найперше Святослав Шевчук після вашої номінації?
Все буде добре з Богом.
Коли востаннє плакав?
Прошу?
Коли востаннє плакав?
Кілька днів тому назад. Прощання з минулим.
А востаннє сміялися?
Сьогодні сміявся.
А ваша улюблена книга після Біблії?
Я улюблена книга після Біблії. Боже мій, дуже багато є варіантів. На сьогоднішній день це є посібник і парахіального єпископа.
Що найбільше любите робити?
Займатися спортом, прогулюватися і їхати за кермом, коли падає дощ.
Ох ти. А ваша улюблена їжа?
Гречка, салат з червоного бурака і стейк.
Угу. А ваше улюблене пиття?
Апельсиновий сік.
І останнє, як би самі себе охарактеризували одним реченням?
Одним реченням, то?
Так.
Я я навіть не знаю, що сказати. От така, скажімо, політ в режимі турбулентності.
А ваше Преосвященство, ми часто молимось на Радіо Марія за єпископів. Скажіть, будь ласка, в яких намірах молитися за вас?
Сили і витривалості і здатності подолати нові виклики.
У нас є така гарна традиція в часі програми «Архіпастир відповідати» просити на завершення у ієрархів благословення для всіх наших слухачів. І вперше в часі цієї програми прошу уділити єпископське благословення вас, ваше Преосвященство.
Благословення Господнє нехай зайде на усіх радіослухачів Радіо Марія, їхні родини, їхні домівки, і прибуває завжди на все час і на віки вічні. Амінь.
Амінь. З нами був єпископ Степан Сус з Української греко-католицької церкви в Івфірі Іваницький Сергій. Програма «Архіпастир відповідає». Велика вам подяка, ваше Преосвященство. Дякую.
Дякую.